Української незалежності. Він був політиком рідкісного формату і залишився в історії фігурою малознаною, малодослідженою, малопізнаною, як це не дивно. За непрозорістю історичної імли все ще залишається живий Симон Петлюра. Інтелектуал зі своїми рисами вдачі, зі своїми щоденними звичками та неповторністю душі. Трохи світла на його постать в цьому плані проливають власні літературні праці Петлюри. Адже Симон Петлюра був талановитим літературним критиком. Йому вдавалося поєднувати правду з красою, що на час, котрий випав на формування і розквіт його долі, було поєднанням малопопулярним і незвичним. Про присутність постаті Симона Петлюри у просторі української культурної спадщини моя колега Надія Степула.
Симон Петлюра аналізував творчість Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, писав про Марію Заньковецьку. Одні з перших його публікацій, що стосувалися простору не так політичного, військового, як історико-культурного, з'явилися у 1903 році в літературно-науковому віснику. Періодика початку ХХ століття теж рясніє слідами творчості Симона Петлюри, газети «Народ», «Праця», «Селянин» та інші. Він був співредактором «Слова» та редактором «Вільної України». Потім Симон Петлюра був спочатку співредактором, а тоді редактором «Української жизні», що виходила в Москві. Цей часопис, як вважає доктор філології професор Юрій Ковалів, відіграв помітну роль у популяризації ідей українства серед російськомовного населення, також у тому, щоб сконцентрувати зусилля українців для пробудження національної свідомості. Свої літературно-критичні мініатюри він зібрав у книжечці «Незабутні», яка з'явилася в 1918 році, саме тоді, коли Симон Петлюра опинився у гетьманській тюрмі за часів Скоропадського. Дослідники творчої спадщини Симона Петлюри наголошують на влучності, точності його літературно-критичних дефініцій. Ось як писав Симон Петлюра про творчість Івана Франка у статті «Іван Франко. Поет національної чести». Франко не тільки співець прекрасного і не тільки віщун національного оновлення. Він між світла, мудрий, бо знає людську душу взагалі і, зокрема, українського народу. Він зрозумів цю душу і в минулій долі українського народу, і у виявах її сучасності. Франко належить до тих поетів, що приваблюють до себе більше глибиною своєї творчості, ніж гарною формою, карбованим словом, мелодією ритму, хоч і в цьому відношенні на багатьох його творах лежить печать справжнього таланту і відбиток гетевської милости Божої. У статті «Пам'яті поета-борця» Симон Петлюра писав про Тараса Шевченка. «Муза поета уміє не тільки втішити мученика словом щирої прихильності та симпатії, але й взяти його з хреста і повести за собою тими шляхами, якими веде помста за муки і гнів за зневагу». Проникливим і прозорливим було і спостереження Симона Петлюри про те, що поезія Тараса Шевченка нажахала його сучасників, і що поет був самотнім у своєму часі. Симон Петлюра у своєму часі був не самотнім. Він мав соратників, мав він і ворогів, і прихильників, був конфліктним і через те не завжди хваленим. Наштовхувався на гостре засудження своєї діяльності і на палке її схвалення. Однозначно він не трактований і досі. Та й чи можливе однозначне потрактування такої різносторонньої особистості? Чи завжди однозначність – то істина? Від Полтави, Києва до Варшави, Будапешта, Відня, де довелося жити Симону Петлюрі, і до Парижа, де він похований, сліди його час не стер. Багато чого ще можуть віднайти дослідники його життя і творчості. І глибина літературно-критичної спадщини Симона Петлюри теж іще не раз, напевно, здивує дослідників цієї спадщини, тих, хто пірнатиме в цю глибину, щоб винести звідти дивні перли. Сучасники іноді називали його мрійником. Він поєднував у собі мрію про вільну Україну і волю та пристрасть до втілення цієї мрії в життя. Життя, швидкоплинності якого, здається, так і не встиг помітити, бо ж загинув молодим.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах». Зустрінемось з вами через тиждень. До тоді бажаю вам ясної погоди на душі. Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі «Моніторинг тижня» – передача про головні події минулого тижня в Україні і у світі. З вами Людмила Литовченко. Ще в ніч з 15 на 16 травня сталася подія, про яку чи не найбільше згадували у світі. На міжнародному конкурсі Євробачення у Стамбулі головний приз здобула українська співачка Руслана Лежичко. Завдяки її перемозі на нинішньому конкурсі Євробачення наступного року цей представницький форум відбуватиметься в столиці України. А у четвер стало відомо, що народну артистку України Руслану Лежичко призначено радником прем'єр-міністра Віктора Януковича на громадських засадах. Про це повідомили українські новини. Про інші події тижня, що минає, ми згадаємо сьогодні у нашій передачі, яку розпочинаємо оглядом преси. Її підготувала Ірина Біла.
Георгій Гонгадзе святкував би своє 35-річчя. Але життя молодого українського журналіста здивила чиясь удавка. Існує версія, про яку читачам розповідає газета «Україна молода», що редактора «Української правди» начебто мали лише залякати. І що це фатальне залякування було ініційоване найвищим аж до президента керівництвом країни. Від дня його смерті минуло вже 3,5 роки, але жодного прогресу в розслідуванні, як наголошує газета, і досі немає. В цьому ж числі «Україна молода» коментує арешт головного бухгалтера корпорації «Єдині енергетичні системи» Антоніни Болюри. Публікація називається «Повторна сізофренія». А ось газета «Голос України» у матеріалі «Снаряди вибухають, інвестори втікають» розповідає про економічні наслідки пожежі на складах боєприпасів, що зберігалися поблизу села Новобогданівка Запорізької області. Зокрема, як засвідчили результати опитування, організованого компанією Prime Time, представники бізнес-структур Запоріжжя вважають, що подія в Новобогданівці негативно позначиться на надходженні інвестицій до регіону. Парламентська газета пише, що вибухи снарядів на військовій базі також похитнули впевненість жителів Запоріжжя у своїй безпеці. Про це повідомили 82% опитаних. Після трагічних подій у Запорізькій області Генеральна прокуратура створила 2 слідчі групи. І, як стверджує газета «Сьогодні», одна з них, цитую, «копає під керівництво Міністерства оборони». Не оминає щоденник і житейські теми. Зокрема, розповідає про можливе похолодання в Україні, що очікується вже з наступного понеділка, і пропонує цінні поради дачникам, як уникнути неприємностей з висадженою розсадою і тим самим зберегти майбутній урожай. Незабаром відзначатиметься 125-річчя видатного українського діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. Для гідного вшанування ювілею створений навіть Всеукраїнський громадський комітет. Про те, які урочистості ним готуються, розповідає газета «Вечірній Київ». А ось довідатися про те, як західна преса прокоментувала перемогу Руслани на конкурсі «Євробачення», можна в тижневику «Столиця». З'ясувалося, що далеко не всі видання були від цього в захопленні. Зокрема, британська «Таймс» холодно нагадала, що Україна нині переживає серйозні економічні негаразди та відсутність інвестицій. Тому в понеділок після перемоги Руслани українці прокинулися протвережені думкою про гроші, які доведеться витратити на проведення конкурсу наступного року. Це сильний удар для країни, де третина живе за межею бідності. Знайти на проведення шоу понад 5 мільйонів доларів. Очевидно, коментує таку реакцію західної преси тижневик «Столиця», деяким англійцям важко змиритися з тим, що дика, бідна, невідома Україна може бути в чомусь кращою за стару консервативну Англію. На цьому огляд преси закінчено. Його підготувала Ірина Біла з Києва.
У Сан-Франциско в Сполучених Штатах Америки триває суд над колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком. Суддя на процесі відхилив подання лазаренкових адвокатів про те, щоб прийняти записи колишнього охоронця президента України майора Миколи Мельниченка як свідчення захисту. За словами судді, існує проблема з документальним підтвердженням того, хто, власне, говорить на записах, і доведенням їхньої автентичності. Спеціально для Радіо Свобода із Сан-Франциско передає Джастін Кейн, співробітник Центру журналістських розсліджень Каліфорнія, Сполучені Штати.
Мельниченко Сам Мельниченко був розчарований, але не здивований ухвалою судді. Цього варто було очікувати, сказав він, коли його підштовхнули до імпровізованої прес-конференції. Я готовий подати записи, пов'язані зі справою Лазаренка, додав Мельниченко в коридорі попід залою суду, де він чекав в середу на рішення судді. Якби його записи було прийнято, він мав би сам свідчити на процесі в четвер чи п'ятницю. А в залі адвокат Лазаренка Даніел Горовіц в своєму бурхливому короткому виступі порівняв президента України Леоніда Кучми з кровожерним Калігулою і заявив, Мельниченкові записи розмов Кучми 2000 року дадуть змогу встановити, що президент використовував Генеральну прокуратуру України для контролю над перебігом справи проти Лазаренка у Сполучених Штатах Америки. В одній з таких розмов Кучму запитують, чи американці пошлють Лазаренка до в'язниці. Відповідь президента не цитуватиму дослівно, а перекажу через ужиті в ній непристойні слова. «Пошлють, пошлють, я притисну на американську владу». Мельниченко, що був біля зали суду разом із колишнім народним депутатом України Олександром Єряшкевичем, заявив, що, можливо, в п'ятницю він познайомить журналістів із матеріалами, пов'язаними зі справою Лазаренка. А Єряшкевич пояснив, що Лазаренко йому зовсім не до вподоби, але він все-таки вважає, що суспільство мусить знати, яким чином Кучма досягає своїх політичних цілей. Без цих записів, на його думку, справедливий вирок неможливий. Я дуже добре розумію, як важко американській юстиції усвідомити становище в Україні, сказав Єляшкевич.
Federal judge Martin J. Jenkins was unsympathetic to the defense's attempt to drag Melnichenko into the trial.
У залі ж суду суддя Мартін Дженкінс неприхильно поставився до намагань захисту втягнути в справу Мельниченка. Суддя пояснив своє рішення тим, що записи недостатньо пов'язані зі звинуваченнями проти Лазаренка. Як сказав суддя, адвокат Горовіц у своїй аргументації нагромаджує одне спекулятивне припущення на інше спекулятивне припущення. Суддя відхилив іще одне подання Лазаренкового захисту. В ньому Горовіц стверджував, що за слідством у справі колишнього прем'єра спостерігав президент України Кучма завдяки витоковій інформації через одного високого американського урядовця. Адвокат також стверджував, що Україна 2000 року сфальсифікувала докази, аби збільшити ймовірність засудження Лазаренка. Захист відмовився назвати ім'я згаданого американського урядовця. Мельниченко, коли на нього притиснули журналісти, сказав, що має імена представників американської влади, які працюють на українську мафію. Він додав, що розповів би про ці зв'язки, якби отримав слово в п'ятницю. Із провалом спроби подати Мельниченкові свідчення захист оголосив, що готовий закінчити виклад своїх аргументів. Тепер адвокати готуватимуться до заключної частини справи, яка може початися вже найближчими днями.
В українській програмі «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». Її веде Людмила Литовченко. 19 травня у Верховній Раді України пройшли закриті слухання щодо ситуації в Іраку та подальшого перебування там українських миротворців. Народні депутати, які вимагають відкликати з Іраку українських військових, не змогли ухвалити відповідну постанову чи законопроект. Таким чином, українські миротворці і надалі залишатимуться в Перській затоці у складі міжнародних стабілізаційних сил. Тему продовжує наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
За словами багатьох парламентарів, незрозумілим для них залишився факт розгляду саме в закритому режимі питання про ситуацію в Іраку та подальше перебування на теренах цієї держави українських миротворців. Як зауважив депутат із нашої України Ігор Осташ, таке рішення було невиправданим, адже, за словами парламентаря, на закритому засіданні не пролунало жодного речення, яке слід було б вважати закритим. Що ж до самого перебігу подій під час закритого засідання, то перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Борис Андрісюк в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав.
Верховна Рада в таємному режимі розглянула питання щодо подання декількох фракцій народних депутатів розгляду ситуації в Іраку і відкликання наших миротворців з Іраку. Дійсно, було дуже жваве обговорення, переходило такі емоційні рамки, тому що фактично фактично думки були полярні. Частина народних депутатів за те, щоб негайно відкликати. З моєї точки зору, більша частина парламенту проти була, тому що вважали, що будь-яке поспішне рішення для України, воно, по-перше, не личить Україні як однієї з засновниць Організації Об'єднаних Націй, а по-друге, просто ми повинні бути послідовними в своїх позиціях. Було внесено декілька проєктів законів, проєктів постанов з цього питання. Всі вони були розглянуті, були по них доповіді тих, хто вніс ці відповідні постанови, законопроекти. Всі вони були проголосовані, жоден з них не набрав необхідної кількості голосів.
З приводу того, як же тепер вирішуватиметься доля українських миротворців в Іраку, пан Андрісюк відповів, попереднє рішення про направлення до Іраку українського контингенту
залишається в силі. Єдине, що дійсно більшість депутатів зійшлась в тому, що ми повинні зробити все необхідне, щоб забезпечити і гарантувати унеможливлення тих ситуацій, коли гинуть українські миротворці. Це раз. І по-друге, дійсно, що було заявлено і ще раз підкреслено, що українські миротворці повинні нести функцію виключно миротворчу, саме ту, яка і була проголосована відповідним рішенням парламенту.
Повідомив Борис Андрісюк, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Із запитанням про те, чи може хтось гарантувати, що в Іраку більше не гинутимуть українські миротворці, Радіо Свобода звернулася до експерта, керівника Центру досліджень армії і конверсії Валентина Бадрака.
Я думаю, що надати повні гарантії не може ніхто. І можна приймати багато рішень на урядовому або парламентському рівні, але війна є війна. І ніхто не застрахований від того, що будуть втрати і будуть проблемні явища. Тобто ризик, він за часів, коли український контингент увійшов в Ірак, не зменшився, а навпаки він підвищився. І все ж таки, незважаючи на це, ми переконані, що Україна має все ж таки триматися і проводити послідовну політику відносно цього кроку.
Додав Валентин Бадрак, керівник Центру досліджень армії і конверсії. До речі, на закритому засіданні парламенту виступили секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Радченко та перший заступник голови СБУ Юрій Землянський. Як повідомило інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на одного із депутатів, пан Землянський сказав: «Я не виключаю і дуже побоююсь проведення в Україні терористичних акцій, організованих силами ззовні. Такою силою можуть стати іракці». Кінець цитати. А пан Радченко, в свою чергу, заявив, що, цитую, «існує загроза вчинення певних дій проти України та її державних органів».
Нагадаю про закриті слухання 19 травня у Верховній Раді України, питання стосовно ситуації в Іраку та подальшого перебування там українських миротворців розповів Сергій Кисельов. Чотириденне бомбардування італійських військових баз і смерть одного із солдатів, геройські почесті, влаштовані йому в Італії, не заглушили неприємні для уряду питання про миротворчу місію італійських солдатів в Іраку. В неї вже мало хто вірить. Розповідає Леонід Олексійчук з Рима.
Цього вівторка до столиці повернувся в труні Матео Варцан, 22-річний капрал італійських спецпідрозділів. На аеродромі його зустрічали батьки, почесна варта і найвищий офіціоз країни. Не було тільки прем'єра Берлусконі. Він того ж дня вилетів до Нью-Йорку і так уникнув потенціально ніякової зустрічі. Адже в неділю ввечері, коли Матео і його однополчани не знали, куди сховатися від нищівного обстрілу, прем'єр святкував кінець сезону зі своїм футбольним клубом під стрілянину корків від шампанського. А згодом, у відповідь на докори в нетактовності, казав, що тяжко поранений солдат увесь той вечір не виходив йому з голови, і серце його було поділене на двоє. Батькам хлопця з серцем розбитим на друзки було не до роздвоєння між стадіоном і побоїщем на чужій землі. І горе своє вони висловили стримано і достойно. «Ми казали йому не повертатись до Іраку», – говорить батько Енцо Ванцан. Матео було прилетів лише у відпустку. Але хлопець 22 роки має право на самостійний вибір. Казав, що мусить виконати свій обов'язок. Йому, мовляв, платять не за неробство. З тією думкою і поїхав мій син. На миротворчу місію, де миру вже й сліду нема. Матео впав жертвою нашої звичної риторики, яка з усіх сил видає військову операцію за гуманітарну, пише журналіст Лючо Карачоло. Тієї риторики, правда сказати, помітно поменшало. Більшість батьків, які втратили своїх синів у листопадовому замаху на італійську казарму, їх тоді полягло 19, Матео став 20-м, тоді мовчки прийняли тяжку жертву. Тепер, зневірені в балачках про відбудову Іраку, вони вимагають від політиків негайно повернути вцілілих солдат. Тільки урядові міністри, готові й надалі воювати за демократію в Іраку, сидячи в Римі, тримаються орлами. Інші ж усе переконаніше говорять про відкликання італійського контингенту, який за статусом миротворців не може відповісти як слід на атаку, аби її попередити. Навіть геть пересварена парламентська опозиція цього разу вирішила подати спільний проект резолюції про негайне відкликання війська, але станеться те лише у четвер, коли прем'єр звітуватиме про зустрічі з Кофі Ананом і президентом Бушем та досягнуті результати. Перед вильотом він проголосив, що лінія Італії в Іраку лишається незмінною, і полетів туди, де лінію вже змушені міняти. Незабаром дізнаємось як. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода.
Українська редакція Радіо Свобода виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Нашу нову програму «Світ у новинах» ви почуєте з 7 до 8 вечора за Києвом на частотах 6185, 9725 і 17815 кГц у діапазонах 49, 31 і 16 метрів. Вечірню «Свободу» з 20 до 21 години за київським часом слухайте на частотах 9855, 12035 і 15115 кГц у діапазонах 31, 25 і 19 метрів. «Україну і світ» та «Україну регіональну» з 9 до 10 вечора за Києвом можна почути на частотах 7165, 11785 і 11875 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів. Гарної вам чутності на коротких хвилях. Українська редакція «Радіо Свобода» залишається з вами.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». У четвер у Великобританії справжньою сенсацією стало повідомлення про намагання власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича особисто домовитися з президентом італійської команди «Мілан» щодо придбання українського нападника Андрія Шевченка. Згідно з впливовою газетою «Індепендент», Абрамович звернувся до «Мілану», уникаючи посередників, і запропонував за трансфер 20 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто близько 30 мільйонів євро, розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Згідно зі щоденником «Індепендент», російський мультимільйонер робить особисту спробу залучити Шевченка до «Челсі». Абрамович зв'язався з президентом італійського клубу напряму, уникаючи агентів, які хочуть великої частки у разі успіху трансферної угоди. Сума у 20 мільйонів фунтів виглядає досить низькою, як за Шевченка, що став найкращим бомбардиром італійської першості з 24 голами і перебуває у розквіті своєї кар'єри. Його роль у виграші Скудетто, тобто італійської серії А, була ключовою. Російського новоріша дратують невдачі у кількох інших спробах залучити до Челсі гравця світового класу, саме через намагання посередників зірвати за великий шмат трансферної суми. Раніше у пресі з'являлися припущення про те, що «Мілан» навряд чи може віддати Шеву за менш ніж 60 мільйонів фунтів. Лише цими днями в Англії були спекуляції про можливий перехід до «Челсі» з Ліверпуля гравця середньої лінії збірної Англії Стива Джерарда за 30 мільйонів фунтів. Тож на цьому тлі 20 мільйонів за Шеву виглядають якось несерйозно. Сам форвард неодноразово заявляв про свою відданість італійському клубові і бажання грати лише за нього. Проте бажання переїхати до Лондона може мати американська подруга Андрія. «Індепендент» пише, що Абрамовичу відомо, український форвард, що перебуває на піку кар'єри, мабуть, коштуватиме багато. Проте йому здається, що суму можна дещо знизити, підійшовши до справи особисто. Челсі також прагне домогтися переходу до себе нападників Ювентусу Давіда Трезеге і Марселя Дідіє Дрогба. є усі шанси, що двоє з трьох таки опиняться у Лондоні. Та от чи буде серед них Шева – велике питання. Три нинішні форварди Челсі – Аселбайнг, Креспо і Муту – тепер шукають інших клубів. Індепендент вважає, що російському нафтомагнатові на певному етапі таки доведеться мати справу з радниками Шеви. Але усе-таки Абрамович сподівається зекономити мільйон фунтів, зателефонувавши до Італії сам. Додам два запитання. Якою мовою відбувалася ця розмова росіянина, що не був досі помічений у знанні навіть англійської, не кажучи вже про італійську? Ну і незрозуміло, чого це раптом Абрамович, що раніше розкидався десятками мільйонів, не замислюючися двічі, раптом вирішив заощадити таку дрібничку, як 1 мільйон фунтів, на Шеві. Невже й досі розглядає українця як вітчизняний товар, який можна придбати по дешевці? Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
А на завершення передачі «Моніторинг тижня» таке повідомлення з Польщі. У середу близько 10 тисяч випускників середніх шкіл повторно складали письмові екзамени з польської мови та математики. Ця неприємність спіткала випускників практично всіх шкіл, але тільки одного регіону Польщі – Опольського воєводства. Причиною стало те, що теми письмових екзаменів напередодні їх проведення потрапили до інтернету. Отож, існувала велика ймовірність, що багато з школярів скористалося цією підказкою. Тому міністр освіти Польщі визнав недійсним екзамен, складений раніше, і назначив повторний іспит на середу, повідомляє Володимир Павлів.
Інформація про те, що екзамени для випускників шкіл Опольського воєводства будуть визнані недійсними, викликала стихійні протести як самих школярів, так і їхніх батьків. Ще у неділю близько 5 тисяч випускників вийшли на мітинг протесту біля будівлі воєводської адміністрації у місті Ополі. Після невдалих переговорів з воєводським куратором освіти, вони закидали будівлю адміністрації яйцями і на кілька годин заблокували головне перехрестя міста. Громадськість у Польщі найбільше співчувала тим випускникам, котрі потерпіли незаслужено, оскільки підказками в інтернеті, зрозуміло, скористалися не всі. Разом з тим, міністр освіти ухвалив це нелегке рішення, щоб не залишити безкарним злочинного прецеденту, котрим є передчасне оприлюднення тем випускних екзаменів. На хвилі емоцій випускники на мітингах заявляли спочатку, що бойкотуватимуть повторні екзамени, а потім погодились прийти, але одягнені в чорний жалобний одяг в знак протесту. Однак передекзаменаційні хвилювання все ж взяли гору над бажанням демонструвати своє незадоволення, говорить опольський куратор освіти Францішек Мінор.
Нема жодних сигналів о інцидентах, є спокій, є повага.
Немає жодних повідомлень про інциденти, все спокійно, всі серйозні. Екзамени пройшли в атмосфері мобілізації. Таку ж думку висловлювали і ті випускники, котрі першими вийшли з екзаменаційної зали.
Темати були ладніші на нас, не мстив, враження якнайбільш позитивне.
Теми були легкими, ніхто на нас не зганяв злості. Враження було добре, без стресів, так як і минулого разу. Сьогодні ми доведемо, що вміємо писати і можемо вчитися. Повторний екзамен опольських випускників стане добрим уроком для всієї системи освіти у Польщі. Перші висновки вже зроблено. Учні не повинні шукати собі легких шляхів на першому в житті дорослому іспиті. А дорослі повинні краще берегти свої таємниці, щоб не страждали разом з винними учнями невинні. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Оце і все. Передачу «Моніторинг тижня» уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі. До зустрічі наступного тижня. Бувайте здорові!